លោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះដូចជាលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបស្រាប់ហើយហើយជាជនកម្ពុជាយើងក៏បានដឹងរួចមកហើយដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា RCEP ត្រូវបានអាស៊ានបូកជាមួយប្រទេសមហាអំណាចធំធំទាំង5ហ្នឹងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី37ដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតនិយាយជារួមពន្យល់ជារួមថាតើ RCEP នេះគឺជាអ្វីហើយពេលដែលគេអនុម័តនេះវានឹងអនុវត្តនៅពេលណាហើយមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងមហាតំបន់ដែលមានរួមទាំងអស់15ប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះយើងឃើញហើយមានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាផងបូកជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីខាងកើតចំនួន3មានប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបូកនឹងប្រទេសពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់ចំនួនសមាជិកទាំង15នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅ RCEP នេះគឺបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់សម្រាប់មហាតំបន់នេះដែលតាមពិតទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះអាចនឹងកើនឡើងដោយសារតែការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបើយើងមើលទៅក្នុងកម្រិតនៃផលទុនជាតិសរុបរបស់ប្រទេសទាំង15នេះតាមពិតទៅចិនជាប្រទេសដែលសឹងតែលេចធ្លោជាងគេបំផុតលើពិភពលោកទៅហើយហើយបើយើងមើលទៅតាមតម្លៃផលទុនជាតិសរុបរបស់គាត់ប្រទេសជប៉ុនចូលនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ3បូកនឹងកូរ៉េកូរ៉េក៏ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ហើយជា16ពេលនេះនៅលើពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ក៏ខ្លាំងដែរដែលសេដ្ឋកិច្ចទាំង15បូកបញ្ចូលគ្នាទៅមានទំហំប្រមាណប្រហែលជា 30% នៃទំហំផលទុនជាតិសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកបើយើងមើលទៅលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រមានន័យថា15ប្រទេសនេះមានប្រជាជនប្រមាណសឹងតែ 30% នៃប្រជាជនពិភពលោកនេះគឺមានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់យើងមើលរយៈពេលតាំងពីចាប់ផ្ដើមនៃការចរចា2011-2012សំខាន់មែនទែនគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានេះតែម្ដងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះណានៅរបស់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅពេលនោះយើងឃើញមានរូបរាងលេចឡើងពិតប្រាកដនៃការពិភាក្សាលក្ខខណ្ឌក្របខណ្ឌកតិយុត្តនៃការបើកផ្លូវឲ្យមានការពិភាក្សាជាផ្លូវការនៃអាសេបនេះហើយនៅឆ្នាំ2020នេះប្រហែលឆ្នាំក្រោយហើយយើងឃើញប្រហែល 8-9 ឆ្នាំមកស្រាប់តែវាលេចរូបរាងមែនទែនសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងមកមិញទាំងកម្ពុជាផងទាំងដឹកនាំដោយមហាយៈសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងផងបូកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតពីរទៀតនៅតំបន់អូសេអានីអូស្ត្រាលីមាន New Well សឡងនេះនឹងបង្កទៅជាយន្តការពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកកត្តានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើការអនុវត្តអាចនឹងធ្វើបានប្រហែលជានៅក្នុងរយៈឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចឆ្នាំក្រោយនឹងមានប្រទេសមួយចំនួនលើកឡើងជាក្របខ័ណ្ឌនៃការពិភាក្សាដេញដោលច្បាស់ទៅលើគម្រោងបញ្ជីនៃទំនិញពិសេសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួននឹងជំរុញចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មមហាតំបន់នេះដែលនឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជាប់ខ្ជួននៅក្នុងប្រមាណ20ឆ្នាំខាងមុខទៀត
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែល RCEP នេះត្រូវបានកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាឬបណ្ដាប្រទេស14ផ្សេងទៀតចុះហត្ថលេខាអាចពន្យល់បានទេថាតើលំហូរពាណិជ្ជកម្មនឹងវានឹងធ្វើដំណើររបៀបម៉េចយើងអាចនាំអីគេបានខ្លះគេអាចនាំអីមកកាន់កម្ពុជាយើងបានខ្លះដែរ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនេះកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ1990 9ម៉ោងម្លេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺស្រុលសមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ាននេះបានផ្ដាច់បញ្ញាចិត្តដើម្បីបង្កើតទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយយើងឃើញចាប់តាំងពីសមាជិកទាំងអស់ទាំង10នេះបានចូលរួមនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឃើញថាមានការកើនឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតើកម្ពុជាចូលទៅក្នុងអាសេបនេះតើមានប្រយោជន៍អីតាមពិតទៅយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈជួយបំពេញបន្ថែមទំនិញមួយចំនួនទៀតយើងអាចចរាចរលក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែទំនិញពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងជំរុញនៅក្នុងកម្រិតមហាតំបន់នេះខ្ញុំហៅថាមហាតំបន់ពីព្រោះវារួមទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងអាស៊ីខាងកើតផងហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់អូសេអានីទៀតទំនិញមួយចំនួនកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅបានដល់ប្រទេសនោះដែលវានឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងមុនឧបមាថាពុនកុយកាលមុននាំចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្រូវនាំចេញពីកម្ពុជាទៅនេះគឺត្រូវជាប់ពន្ធ 20% តែទំនិញនោះបន្ទាប់ពីអនុវត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេលសមស្របណាដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យសម្រេចមើលហើយនឹងត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តតារាងនៃទំនិញដែលត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសកូរ៉េនោះទំនិញកម្ពុជានឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃប្រមាណ 20% 20% នេះធ្វើឲ្យទំនិញកម្ពុជាមានភាពប្រកួតប្រជែងខាងតម្លៃអញ្ចឹងកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទំនិញនៅកូរ៉េគឺមានទំនិញខ្លះផលិតជាសម្លៀកបំពាក់មានខ្លះជាចំណីអាហារមានខ្លះមិនមានច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបាំងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបន្ថយសម្រាប់កម្ពុជាដែលកាលមុនទំនិញទាំងអស់នោះត្រូវនាំចេញពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ាននេះអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញនៅផលិតកម្មទាំងអស់នោះទំនិញខ្លះដែលនឹងហូរចូលមកពីប្រទេសផ្សេងវិញឧទាហរណ៍ Nouvelle Zealand យើងយល់គ្រប់គ្នាថាទំនិញនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមានតម្លៃថ្លៃសិនតែថ្លៃជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារកត្តាមួយចំនួនរួមទាំងកត្តាពន្ធគយនេះឯងនៅពេលអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទំនិញមួយចំនួនមកពីកូរ៉េមកពីជប៉ុនមកពីចិនមកពីអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នឹងមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះនឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃធូរថ្លៃគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាជនខ្មែរមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវបង់ថ្លៃធូរជាងមុនសម្រាប់វិស័យទេសចរក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលទំនិញប្រើប្រាស់ជាស្បៀងអាហារក៏ដោយជាអីក៏ដោយដែលមានធូរថ្លៃជាងមុនវាជំរុញទៅដល់វិស័យទេសចរ
អគុណណាយើងនឹងលំអិតពីចំណុចមួយទៀតគឺតុល្យភាពនិងអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអសនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកបណ្ឌិតបន្ថែមតិចតកតងជាមួយនឹងភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់ឈ្មោះឲ្យថាជាមហាតំបន់តែម្ដងលោកបណ្ឌិតកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីតែម្ដងជាមួយចិនដែលជាមហាអំណាចធំផុតលេខទី2លើលោកហើយកម្ពុជាក៏គ្រងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំរបស់ពិភពលោកផងដែរហើយកម្ពុជាទៀតសោតក៏ជាប្រទេសសេរីដែលមានការបើកចំហមានពាណិជ្ជកម្មសេរីតើចាំបាច់ឯងយើងចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់នេះបន្ថែមទៀតពេលដែលយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះពុនកាត់បាត់ថយរហូតទៅដល់ជិតឬក៏តំណែងសឹងតែ 90% ទៅបានកាត់បាត់ថយឬក៏ពុនអីទៅបានកាត់បាត់ថយអស់តើហើយ
បើតាមការព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីថ្មីនេះគឺតំណែងប្រមាណរហូតទៅដល់ 65% នៃគេហៅតារាងពុនកយនោះនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយសួរថាតើកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់អ្វីទៀតរបស់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលបើកទូលាយនៅពាណិជ្ជកម្មនៅវិនិយោគណាសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់ទៅហើយតាមពិតមែនទៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសផ្សេងអាចលើសអំពីនោះលើសអំពី 65% នេះទៅទៀតអាចដល់95-98% ឬក៏សឹង 100% នៃតំណែងទាំងអស់ប្រហែលជាលើកលែងតែតំណែងមួយចំនួនដែលវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបិតដែលត្រូវជាប់ពន្ធមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែពុនការកម្ពុជាចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មមហាតំបន់ហៅអាសេបនេះគឺបើកផ្លូវ ពាណិជ្ជកម្មឲ្យកម្ពុជាកាន់តែធំជាងមុន
mm-hmm.
ធំនៅក្នុងកម្រិតដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បូកជាមួយទៅនឹងអាស៊ីខាងកើតទាំង3រួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចមហាយៈអូស្ត្រាលីណានិងញូហ្សេឡង់ក៏ធំណាស់ដែរកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មចូលការចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលកម្ពុជាកំពុងតែដើរទៅរកផ្លូវមួយគេហៅពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ
ញ្ចឹងអាចនិយាយថាពេលដែលចូល RCEP នឹងហើយ15ប្រទេសហ្នឹងយើងមិននិយាយលក្ខខណ្ឌទ្វេភាគីជាមួយចិនឬក៏ជាមួយកូរ៉េត្បូងដែលយើងនឹងអាចចុះនៅដើមឆ្នាំ2021ជាមួយកូរ៉េត្បូងទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសទាំង15ហ្នឹងយើងមិនបាច់ធ្វើទ្វេភាគីនៅពេលដែលស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌ RCEP គឺយើងបាន 65% រួចទៅហើយ
បាទមានន័យថា 65% នៃតារាងពន្ធគយនៃ tariff lines នៃទំនិញមួយចំនួនដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃពាណិជ្ជកម្មរួមបាទសម្រាប់នាំចេញនៅក្នុងតំបន់នេះហើយដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេមានតារាងពិសេសរបស់គេដាច់ដោយឡែកដោយសារប្រទេសមួយមួយមានទំនិញផលិតផលផ្សេងៗដែលគេចង់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្របខណ្ឌ RCEP ដែលត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យបានរហូតដល់ 65% នៃតារាងពន្ធគយដែលកំពុងអនុវត្តមានស្រាប់មុនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបាទ
អរគុណយើងងាកមកកាន់បញ្ហាមួយដែលមានអ្នកមួយចំនួនគាត់បារម្ភតើតោងជាមួយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការបាត់បង់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនៅពេលដែលមិនយកពន្ធគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ចំណូលហើយធ្វើឲ្យទំនិញរបស់បរទេសមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេនឹងថាកម្ពុជាយើងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលផលិតនៅឡើយទេយើងសម្រាប់យើងមានការនាំចូលច្រើនត្រង់ចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងអាចបញ្យលនិងអាចបកស្រាយបានយ៉ាងដូចម្តេចថាតើវាពិតជានាំឲ្យមានអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មវាពិតជានាំឲ្យមានការខាតបង់មែនដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាការបាត់បង់វាអាចមានទៅលើផ្នែកពន្ធមួយចំនួនទៅលើទំនិញមួយចំនួនធម្មតាទេឧបមាថាទំនិញ150មុខដែលកម្ពុជាកំពុងតែបាននាំចូលពីប្រទេសទាំងអស់នេះហើយទំនិញទាំងអស់នោះត្រូវជាប់ពន្ធប្រមាណ10ទៅ20%ខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលអនុវត្តទៅទំនិញ150មុខនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខមាន 50% នៃ150មុខមានន័យថា 75% ខ្ញុំឧទាហរណ៍វានឹងត្រូវបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហើយមិនជាប់ពន្ធតែ10ឆ្នាំក្រោយទៀតណា 75%75មុខតំណែងទៀតនឹងត្រូវមិនជាប់ពន្ធដូច្នេះរដ្ឋនឹងត្រូវខាតពន្ធមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលនោះគឺមានផលចំណេញផលចំណេញទៅលើថ្លៃតំណែងមកចូលមកកម្ពុជាវិញដែលខ្ញុំលើកឡើងថាតំណែងបរទេសក៏មិនជាប់ពន្ធមកស្រុកខ្មែរការមិនជាប់ពន្ធមានន័យថាតំណែងទាំងអស់នោះនឹងធូរថ្លៃនឹងមានតម្លៃថោកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរបែបហើយវាផ្ដល់ផលទៅប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ផលទៅលើប្រជាជនគេហៅថាផលចំណេញអតិរេកសង្គមឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា social surplus ដោយអ្នកដែលខាតគឺភាគីរដ្ឋព្រោះរដ្ឋជាអ្នករับរងបង់ពន្ធចំនួនស្មើនឹងភាពថារដ្ឋបង់ពន្ធចំនួនរដ្ឋមិនយកពន្ធស្មើនឹងរដ្ឋខាតឬក៏ថារដ្ឋបង់ពន្ធចំនួនប្រជាជននៃ 15% 20% 22% ទាំងអស់នោះផលចំណេញមួយទៀតគឺទៅលើវិស័យឯកជនបែរថាទំនិញធូរថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀតធូរថ្លៃធ្វើឲ្យឯកជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះមានទឹកចិត្តនិងវិនិយោគបន្ថែមណាកាលណាទំនិញធូរថ្លៃទំនិញនៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដូចនៅក្នុងប្រទេសគេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាថ្លៃដឹកសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងដឹកជញ្ជូនបូករួមទាំងជាមួយនឹងទំនិញទាំងអស់កាលលើមុនត្រូវជាប់ពន្ធ 20% ឥឡូវនេះវាអត់មានជាប់ពន្ធផ្សេងទៀត 20% ទៀតទំនិញទាំងអស់ធូរថ្លៃអញ្ចឹងអ្នករោគស៊ីវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគាត់បងចាយលុយតិចជាងមុន
អ
ញ្ចឹងទំនិញដែលផលិតមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយអាចផ្គត់ផ្គង់នៅទីស្រុកខ្មែរទីផ្សារស្រុកខ្មែរក៏ធូរថ្លៃហើយគាត់ផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនាំចេញទៅស្រុកគេទំនិញនោះគឺនៅធូរថ្លៃទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាទំនិញស្រុកខ្មែរនឹងមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅផ្នែកខាងតម្លៃដូចគ្នាពីពុះទីផ្សារស្រុកខ្មែរជាទីផ្សារមួយដែលយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាថាมันតន់ជាទីផ្សារมันតន់ជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគត់គង់ផលិតឲ្យបានគត់គង់ច្រើនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មស្រូបយកនៅវត្ថុធាតុដើមដែលអាចមានជាប់ពន្ធទាំងអស់នោះមកស្រុកខ្មែរធូរថ្លៃហើយនាំចេញទៅវិញឬក៏គត់គង់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងចំណុចសំខាន់នឹងជាផលចំណេញមួយទៀតនៃការចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការគៀងគរការតាក់ទាញនៅវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកពីព្រោះបណ្ដាវិនិយោគិនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង14ក្រៅពីកម្ពុជានឹងយល់ឃើញថានៅពេលដែលទំនិញនៅក្នុងតរាងពុនកយប្រហែលជា 65% នឹងត្រូវរួចពុនប្រទេសទាំងអស់នោះនឹងគិតថាគេអាចមកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានក្នុងស្រុកប្រទេសណាផ្សេងមួយទៀតក៏បានដែលមានលក្ខណៈតាក់ទាញជាងតាមពិតទៅមានលក្ខណៈតាក់ទាញជាងមែនពីព្រោះថ្លៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងវាធូរថ្លៃហើយផលិតទំនិញបើសិនជាវាមិនជាប់ពន្ធគយមិញការផលិតទំនិញវាអាចនឹងធូរថ្លៃជាងមុនហើយធ្វើឲ្យពួកគេនាំចេញទៅដោយមិនជាប់របាំងពន្ធគយដូច្នេះគេអាចនឹងមកផលិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបើគេនៅតែផលិតនៅក្នុងប្រទេសគេដដែលទំនិញនោះអាចនឹងថ្លៃជាងដោយសារតែថ្លៃឈ្នួលពលកម្មនៅស្រុកជប៉ុននៅកូរ៉េនៅចិននៅអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់វាថ្លៃជាងស្រុកខ្មែរយើងរាប់ដងអញ្ចឹងហើយជាផលចំណេញមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញយកនៅវិនិយោគក្នុងស្រុកផងនិងវិនិយោគពីក្រៅស្រុកមកវិនិយោគជាគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតណាហើយនឹងទំនិញផ្សេងៗទៀតហើយលក់ទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់ ASEP នេះ
អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយសរុបឲ្យខ្លីថាការដែលយើងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងចូលជាមួយ ASEP នេះគឺយើងអាចនិយាយថាបើកទីផ្សារពិពិតកម្មទីផ្សារផងគឺធ្វើបើកទ្វារឲ្យផលិតផលរបស់យើងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសខាងក្រៅបានច្រើនផងខ្ចីដៃសំទុះខ្ញុំប្រាប់ពាក្យខ្ចីដៃគឺការវិនិយោគរបស់បរទេសលុយរបស់បរទេសបច្ចេកវិទ្យារបស់បរទេសនឹងអាចរត់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកើនឡើងអាចនិយាយចឹងបាន
យើងអាចនិយាយយ៉ាងដូចនេះបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អជាងនេះដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញគៀងគោធនធានបច្ចេកវិទ្យាសក្តានុពលទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំសូមលើកមួយទៀតថាតកតងទៅនឹងចងល់ស្ដីអំពីអនុភាពពាណិជ្ជកម្មប
ាទ
มันអាចដោះស្រាយបានទេគ្រប់សឹងតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមពិតទៅអនុភាពពាណិជ្ជកម្មនេះវាមានន័យថាប្រទេសមួយទិញទំនិញចូលឬក៏នាំទំនិញចូលនេះលើសច្រើនជាងនាំទំនិញចេញឬក៏លក់ទំនិញទៅបរទេសកម្ពុជានិងរួមទាំងប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកมันអាចដោះស្រាយអនុភាពឲ្យបានភ្លាមក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏សូម្បីតែរយៈពេលវែងពីព្រោះតម្រូវការរបស់ប្រទេសមួយដែលទាមទារឲ្យមានការនាំចូលនិងការនាំចេញទៅវិញគឺតែងតែប្រែប្រួលហើយពេលខ្លះទៀមទីឲ្យធ្វើការនាំចូលមកដោយសារតែការដែលនាំចូលទំនិញមួយចំនួនដោយសារតែក្នុងស្រុកវាអត់មានយើងអត់មានយើងអាចអត់អាចផលិតបានយើងអត់មានឧត្តមភាពផ្នែកប្រៀបធៀបនាំឲ្យមានអត់មានឧត្តមភាពផ្នែកប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងដាច់ខាតបើយើងទិញពីគេមកហើយធូរថ្លៃយើងត្រូវតែទិញក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចនឹងមានផលចំណេញបើយើងត្រៀមសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនយូរយូរទៅយើងអាចផលិតបានអាចផលិតបានពីព្រោះគេប្រើពាក្យថាយើងចេះមកពីរៀនយើងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតមកពីរៀនផលិតរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅអាចកាត់បន្ថយចំណាយបានហើយអាចគុតគង់មួយចំនួនមួយផ្នែកណាមួយជាវត្ថុធាតុដើមទៅដល់ក្នុងវិស័យផលិតកម្ម
អញ្ចឹងសរុបមកយើងអាចនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីយើងចំណេញច្រើនជាងខាត
ខ្ញុំអាចគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើ ទីផ្សារនៃប្រទេសទាំង14ទៀតហើយកម្ពុជាប្រហែលជានឹងត្រូវកំណត់ទៅលើទំនិញមួយចំនួនណាដែលយើងដែលកម្ពុជាយើងនេះអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតហើយជួបអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតស្តង់ដានៃទំនិញដែលប្រទេសទាំងអស់នោះទាមទារហើយបើធ្វើយ៉ាងនេះបានបូកនឹងរួមទាំងការបំពេញសមត្ថភាពផលិតកម្មណាកែច្នៃផលិតវិកចប់បកជញ្ជូនកាត់បន្ថយនៅចំណាយថ្លៃដើមនានាហើយស្វែងរកទីផ្សារទាំងអស់នោះនឹងជំរុញនៅការនាំចេញគឺឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការរកផលចំណេញបានច្រើនជាងចំណាយបានច្រើនជាងការខាតបង់ពីការបាត់បង់ពុនកុយ
ចុះក្នុងចំណុចមួយលោកមនិតបានបញ្ជាក់អំពីមិនបន្តិចដែរតើតើផលិតផលដែលកម្ពុជាយើងផលិតបានថាតើផលិតផលដែលយើងផលិតបានអង្គរក៏យើងផលិតបានវៀតណាមក៏ផលិតអង្គរបានថៃក៏ផលិតអង្គរបានហើយផលិតបានច្រើនជាងយើងថែមទៀតផងចុះដូចថាតើរបស់ទាំងអស់នេះរបស់ដែលកម្ពុជាយើងផលិតថាបាន10 20 30 50 60មុខទៅចុះថាតើត្រូវមានការការពារទេព្រោះអាចមានប្រទេសខ្លះផលិតផលស្តៀងគ្នាដែរអាហ្នឹងតើរត់ឬក៏នៅក្នុង OSEP នេះគេចែងរបៀបមួយ
បាទបើមែនទែនទៅប្រទេសថៃក៏ផលិតអង្គរខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើអង្គរសិនដោយសារវាមានភាពងាយស្រួលហើយអ្នកនន់ណាក៏ស្គាល់អង្គរស្រូវនេះហើយអង្គរថៃក៏ផលិតបានវៀតណាមក៏ផលិតបានឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតខ្លះប៉ុន្តែអត់គ្រប់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ផលិតបានហើយនាំចេញតាមពិតទៅយើងមើលអង្គរខ្មែរថ្លៃជាងគេបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគុណភាពរសជាតិយើងអាចប្រហែលពិសេសជាងរបស់វៀតណាមហើយក៏ប្រហែលជាពិសេសជាងរបស់ថៃបើក្នុងករណីផលិតទំនិញទាំងអស់នេះហើយបើវាអត់ជាប់ពន្ធប្រហែលជាអង្គររបស់ថៃនឹងហូរចូលទីផ្សារខ្មែរហើយអាចនឹងទំនិញអង្គរជាអង្គររបស់វៀតណាមអាចនឹងហូរចូលមកស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងប្រជាជនក្នុងស្រុកយើងត្រូវការអត់ពេញនិយមអានិយមនៅផលិតផលដែលជាអង្គរមកពីថៃអត់ភូមិនិធានមួយចំនួនអតិថិជនមួយចំនួនជាទូទៅត្រូវការអត់ប្រហែលជាវាឈោលើវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាចំណងចំណូលចិត្តនិងតម្រូវការរបស់ផ្នែកទីផ្សារទៅទៀតប្រហែលជាមានការហូរចូលក៏ប៉ុន្តែក៏មានការហូរចេញនៅអស្រូវអង្គរខ្មែរនៅអង្គរខ្មែរទៅទីផ្សារទាំងនោះដែរឧបមាថាបើសិនជាផលិតផលយើងមានលក្ខណៈពិសេសជាងពិសេសត្រង់ថាយើងប្រើជីតិចជាងគុណភាពវាច្រើនយើងផលិតដោយឈោទៅលើគោលការណ៍អូកានិកណាអូកានិកនេះមានន័យថាយើងលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនយើងអាចបំពេញបង្គ្រប់នៅតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផងនិងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអូសេបនេះសម្រាប់ទំនិញផ្សេងទៀតទំនិញផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាមានផលិតអង្ករប៉ុន្តែកូរ៉េចិនជប៉ុនផលិតអង្ករដែរធម្មតាជប៉ុនអង្ករជប៉ុនអង្ករកូរ៉េគេហៅចាប៉ានីកាគឺមានលក្ខណៈរសជាតិខុសពីអង្ករយើងទីផ្សារអង្ករនៅក្នុងស្រុកនេះអាចជាទីផ្សារដ៏ល្អសម្រាប់អង្គរស្រុកខ្មែរដែរពីព្រោះប្រជាជនមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុនអាចមានតម្រូវការចំពោះអង្គរខ្មែរនៅពេលដែលទំនិញនេះទៅចូលទៅយើងទៅដោយអត់មានពុនកម្ពុជាអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការជំរុញខ្លះព្រោះប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាកម្រិតស្តង់ដាពុទ្ធគាមអនាម័យផ្សេងមួយទៀតបាទដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអូសេប
ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថាតើកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌល្អបែបនេះរបស់អូសេបទៅហើយថាតើក្តីស្រមៃរបស់កម្ពុជាដែលចង់ក្លាយទៅជារោងចក្រអាស៊ានអាចទៅរួចទេ
ខ្ញុំថាបើទាំងមូលប្រហែលជាពិបាកនឹងមើលឃើញដោយសារតែកត្តាប្រទេសផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះគេមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងនិងអរូបីហើយទីផ្សារគេធំជាងយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ មានទស្សនៈយល់ឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើការត្រៀមរៀបចំរបស់កម្ពុជាទាំងផ្នែកច្បាប់បទដ្ឋានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាំងផ្នែកកតារឹងកតារឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ទាំងអស់ទាំងផ្នែកទុនទៅលើធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សតើយើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលយ៉ាងណាឲ្យធនធានមនុស្សយើងមានចំណេះជំនាញគ្រប់វិស័យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផលិតកម្មតម្រូវការសេវាកម្មតម្រូវការតភ្ជាប់ផលិតកម្មសេវាកម្មទាំងអស់នោះទៅតាមវិស័យដែលកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវតាក់ទាញទាំងវិនិយោគក្នុងស្រុកវិនិយោគក្រៅស្រុកមកហើយដើម្បីផលិតទំនិញសេវាផ្គត់ផ្គង់ទៅប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃ RCEP នេះ
អូខេ
យើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារច្រើនហើយប្រហែលជាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនទាំងសង្គមតែម្ដងប្រជាជនទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយជារួមត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនិងស្វែងរកនៅកលានុវត្តភាពនេះហើយអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងយ៉ាងទាន់ពេលវេលាដើម្បីចាប់យកនៅឱកាសដែលជាកលានុវត្តភាពកើតចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអសិទ្ធ
ជាសំណួរចុងក្រោយទៅចោះថាតើកម្ពុជាគួរត្រៀមអ្វីខ្លះខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតរដ្ឋត្រូវធ្វើអីកំណែតម្រង់ទៅលើចំណុចអីចោះពលរដ្ឋ
រដ្ឋមែនទែនទៅត្រូវដុតដៃដុតជើងហើយយើងខ្ញុំយល់ថាតាមពិតស្ថាប័នរដ្ឋយល់ច្បាស់ណាស់អំពីបរិយាកាសធុរកិច្ចវិនិយោគណានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបរិយាកាសធុរកិច្ចវិនិយោគនេះកន្លងមកប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានការកែលម្អកើនឡើងមានឆ្នាំខ្លះរៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺមានការកែលម្អកែលម្អទៅលើក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទូទៅធ្វើបានល្អហើយនឹងបរិយាកាសធុរកិច្ចមួយទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តនៃក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តទាំងអស់នោះមិនគ្រាន់តែមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តទេការអនុវត្តអនុវត្តត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងនោះទៅតាមលក្ខខណ្ឌគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតដែលអនុលោមទៅតាមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានន័យថាបើគេចុះបញ្ជីតែ5ថ្ងៃយើងគួរតែធ្វើឲ្យបានប្រកៀកប្រកោយនឹងគេមិនមែនដើម្បីចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មមួយប្រជាជនពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវចំណាយពេល3ខែ5ខែដោយតម្រូវឲ្យធ្វើរឿងដែលមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋយល់ច្បាស់ណាស់អំពីរឿងនេះហើយត្រូវតែដុតដីដុតជើងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានល្អមែនទែនហើយបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលទៅដល់ពលរដ្ឋទៅដល់អាជីវករដល់ធុរកិច្ចជនដល់វិនិយោគិនទាំងអស់នោះនៅក្នុងការធ្វើបែបបទក្នុងការចុះបញ្ជីក្នុងការជំរះបញ្ជីផ្សេងផ្សេងតម្លៃធូរថ្លៃមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ការធ្វើដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើសវនកម្មណាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនត្រូវតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចទាំងទម្រង់បែបបទទាំងនីតិវិធីឲ្យវាមានភាពច្បាស់លាស់អាចជឿជាក់បានអាចរំពឹងទុកមុនហើយចំណាយថ្លៃតិចដើម្បីឲ្យធុរកិច្ចជនវិនិយោគិនសហគ្រិនគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាំងអស់នោះហើយគាត់ក៏ចំណាយតិចដែរដែលបង្កឲ្យមានការរីកដុះដាលនៅផ្នែកសហគ្រិនភាពនិងធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំណុចដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើមួយទៀតគឺតភ្ជាប់នៅគម្លាតនៃសមត្ថភាពរបស់ផ្នែកឯកជនផ្នែកឯកជនគេហៅសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមរបស់ស្រុកយើងនេះនៅមានភាពតូចរដ្ឋត្រូវបង្កលក្ខណៈយ៉ាងណាឲ្យមានការរីកដុះដាលការកើនឡើងនៃសក្តានុពលនៃសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋផ្ដល់ជាឱកាសផ្ដល់ជាព័ត៌មានថាតម្រូវការនៅស្រុកនេះនៅប្រទេសនេះគេត្រូវការអញ្ចឹងរដ្ឋវិស័យឯកជនយើងគួរតែផលិតយ៉ាងម៉េចអាចបង្កើតជាឱកាស3ខែម្ដងឬក៏6ខែម្ដងឬក៏មួយឆ្នាំម្ដងឲ្យមានជាវេទិកាផ្ដោះប្ដូរយោបល់រវាងធុរកិច្ចក្នុងស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលបើកជាចំហទាំង24 25ខេត្តក្រុងហើយរត់ភ្ជាប់ពីវិស័យឯកជននេះបង្កើតលក្ខណៈឲ្យវិស័យឯកជនយើងនេះទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជននៅប្រទេសផ្សេងទៀតរត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំង14ទៀតណាដើម្បីបើកផ្លូវទាំងអស់នេះឲ្យវិស័យឯកជននឹងស្រុកខ្មែរនិងស្រុកយើងនេះដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងមានឱកាសបង្កើនសមត្ថភាពភ្ជាប់ទៅនឹង វិនិយោគិនមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងជួនកាលវិនិយោគិនមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកដៃគូអញ្ចឹងរត់ត្រូវតែបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនេះបង្កើនឱកាសឲ្យគេតភ្ជាប់គ្នាដើម្បីជំរុញសមត្ថភាពក្នុងការផលិតវាមានភាពចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋថៃបាវិស័យឯកជនកសាងនៅ workforce នៅកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុករបាយការណ៍របស់អង្គការមួយចំនួនរួមទាំង ILO ផងជាង10ឆ្នាំហើយក៏គេបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាខ្វះជាកង្វះខាតនៃផ្នែកធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសណាដែលគេហៅថា FDI វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមកនេះពិបាកក្នុងការស្វែងរកនៅ workforce ដែលមានជំនាញជាក់ស្ដែងណាមួយដូច្នេះនិយាយជាសរុបរួមកង្វះខាតនេះទាំងផ្នែកឯកជនក៏ទទួលស្គាល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានដឹងឮដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានការអនុវត្តជាជំហានណាមួយដោយមត់ចត់ជាក់លាក់ដើម្បីបង្កើតនៅធនធានមនុស្សទាំងអស់នោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងផ្នែកផលិតកម្មសេវាកម្មទាំងអស់ដើម្បីជំរុញការនាំចេញទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង14ក្នុងពេលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយកផលចំណេញពីពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនេះ
ដោយសារអពិលខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងដែលបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនតើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ